Uz doto brīdi izrādījās, ka Modas būve ir pasludinājis savu maksātnespēju un Daugavpils pilsētas domei nav nekādu iespēju no konkrētā uzņēmuma šo pārskaitīto tam naudu atgriezt atpakaļ pašvaldības budžetā. Un pašreiz Daugavpils pilsētas domē ir izveidota deputātu komisija, lai izvērtētu visus apstākļus un pieņemtu gala lēmumu. Kurš būtu par atbildīgo noteikšanu naudas pārskaitīšanā, atbildīgo noteikšanu naudas pazaudēšanā un domes lēmumu pieņemšanā par sekojošajiem domes rīcības scenārijiem, lai to naudu atgūtu.